Útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan eitt. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Landsréttur mildaði í dag dómi yfir karlmanni fyrir tilraun til manndráps í Vesturbæ Reykjavíkur í fyrra. Maðurinn var í héraðsdómi dæmdur í 6 ára fangelsi fyrir að hafa ráðist á karlmann úti á götu og veitt honum lífshættulega áverka með hníf. Fórnarlambið sagðist hafa séð mannin á gangi á miðri götu og talið hann stofna sjálfum sér í hættu. Maðurinn hefur brugðist við með því að stinga hann í öxl og síðu. Í dómi landsréttar segir að maðurinn hafi tvívegis áður verið dæmdur en í ljósi þess tíma sem liðin frá síðasta dómi ættu fyrri brot hans ekki að hafa teljandi áhrif við ákvörðun refsingar. Var dómur héraðsdóms því mildaður úr 6 árum í 5. Donald Trump bandaríkjaforseti og Xi Jinping forseti Kína ræddu saman tollamál í dag. Í síðasta mánuði ákváðu ráðamenn ríkjanna að setja tollastríð sitt á ís í 90 daga. Það samkomulag sagt standa tæft.
Símtal þeirra Trumps og Xi's varði í meira en klukkutíma. Samkvæmt heimildum Reuters bað Xi Trump að draga úr aðgerðum sínum sem valdið hefði ólgu í heimshagkerfinu. Trump sagði á samfélagsmiðli sínum Truth Social, samtalið hefa leitt til mjög góðrar niðurstöðum. Til stæði að embættismenn beggja ríkja héldu viðræðum viðskiptatolla áfram. Forsetarnir buðu líka hvor öðrum í opinberar heimsóknir meðan á símtalinu stóð. Í síðasta mánuði tilkynntu ráðamenn Kína og Bandaríkjana að tollastríð þeirra hefði verið sett á ís í 90 daga. Það samkomulag talið standa tæft. Ekki síst vegna ákvörðunar kínverskra yfirvalda að stöðva útflutning á ýmsum málmum. Ákvörðunin hefur haft áhrif á framleiðendur bíla, tölvukuppa og hergagna víða heim. Útflutningsstöðunin sögð ás í ermi Kínverja, en hún hefur sett pólitískan þrýsting á Trump heima fyrir. Af yfirlýsingum ríkjana eftir símtalið ekki hægt að ráða hvort ágreiningur útflutning málmanna hafi verið til lykta leittur.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Elon Musk, sem hætti fyrir skömmu að vera ráðgjafi ríkisstjórnar Donald Trump bandaríkjaforseta, segir nafn Trumps að finna í skjölum mál Jeffrey Epstein. Musk og Trump hafa rifist heiftarlega á samfélagsmiðlum í dag og Musk sagði meðal annars að Trump hefði aldrei unnið forsetakosningarnar án sín. Eftir að Trump hótaði að rifta öllum samningum ríkisins við fyrirtæki í eigu Musks, sagði sá síðar nefndi á X að Trump væri í Epstein-skjölunum og þess vegna hefðu þau ekki verið birt opinberlega. Jeffrey Epstein svipti sig lífi í fangelsi árið 2019 en þá hafði hann verið ákærður fyrir kynferðisbrot og mansal og tugum ungra stúlkna. Musk hélt svo áfram og sagði að tollarnir sem Trump hefur lagt á fjölda ríkja valdi kreppu þegar líður á árið. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Yeah. body and the way it hits her lips. She's a rock and roll survivor with pendulum hips. She's got deep brown eyes that have seen it all. Working at a nightclub that was called The Avenue. The barman used to call her Little Lisa Looney Tunes. She went on almost anyone. From the hard time living till the Chelsea days. From when I have a sweet blonde till the day I turn green. She said, L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. You got more than money and sense, my friend. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you go in your own way. Like a map on their face. And Joe, he was an artist just living out a case. But his best word was his letters home. Extended works of fiction about imaginary success. When chorus girls and neon were his closest thing to friends. But to a writer, the truth is no big deal. And from the hard time living to the sleepless nights and the black and blue body from the weekend fights, he'd say, L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you go in your own way. Just breathe in the air and blink in the light. My last night on earth, I pay a high price to have no regrets and be done with my life. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you go in your own way.
Rás 2.
Fyrst og fremst
með þér.
Snúa öllum heiminum á haus. Þú mátt hafa þínar bábiljur í friði. Þú mátt delera með allt þitt dómstagsraus. Þú mátt deila með hræslunni sviði. Þú mátt hampa þínum hugmyndum að ild. Þú mátt hafa öll þín öfugstúnu gildi. Það verður að hafa það. Þið hatrið eruð jú ansi skil. Þú trampar ekki ástina. Ekki lífið sjálf. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina. Þó hugvitið sé hálft. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjálf. Þú trompar ekki gleðin og haminguna. Þó hugvitið sé tæplega öllum tækifærinum. Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum. Þú mátt leika þér að landamærinum. Ljúga því sem við sjáum og heyrum. En þó að sannleikurinn hafi húkað far og rakla stundan skriðu þinn að skara, það káar ekki upp á mig því líin eru svo lukkuleg par þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjálf þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó húfitið sé hátt þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjálf veröldin á hlið þú mátt vaða í gull og grænum teslum þú mátt velja hvaða löndja líka við svo lengi sem við hlýðum og verslum þú mátt hásæti úr hroka setjast í svo hirðin fá í augun glý ég bara nenn ekki að mæta með á ykkar fordóma fyllir í þú trompar ekki ástina ekki lífið sjá þú trompar ekki gleðin og fegurðina þú hlutið sé hátt þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjá þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft þér ekki allt frást að rífa til kjaft þú trompar ekki gleðin og fegurðina þú hlutið sé hátt
losa ilmur og augnablik Les í augun þín ljósblöð Og laufið þér að horfa á
Dagur kemur, dagur fer Ég drauma heim, ég fylgi þér Hvísla til mín hverja þrá
Hvað í gangi? Hvað eiginlega að gerast? Þessum spurningum og fleirum iðulega svarað í helgarútgáfunni sem tekur við af hádegisfréttum alla laugardaga á Rás 2. Það hinn bráð hressi Kristján Freyr sem skrunnar yfir allt það helsta sem á seyði, spilar réttu tónana og kemur hlustendum í góðan gír inn í helgina. Á laugardaginn falla öll vögt til dýrafjarðar. Þá sendum við út frá Kex Hostel á Þingeyri, spjöllum þar við gott fólk og fáum tónlistamanninn Gosa í heimsókn.
Helgarútgáfan á Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Stundum þurfa allir að staldra aðeins við. Stundum verður þörf fyrir önnur sjónarmið. Annars fer allt hér í sama far. Annars fer allt hér í sama far. Þetta hef ég séð og nú þess vegna ég byð. Því að kom í heimsókn og hafa það sem séð. Blásum lífi gömlu glæðurna. Blásum lífi gömlu glæðurna.
hvert sinn sem þú lítur hingað inn þú ert meir en velkomin hér þú fær bros frá mér í sér hvert sinn þú lítur hingað inn þú ert meir en velkomin hér þú fær mér bros fær mér fyrir sér in the mirror so many people standing there I walk towards them into the floodlight I heard no echo, there was distortion everywhere standing there found my transcendence it played in mono painted blue you were the pyro I was the dark room
thoughts react, that it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it.
gamna hvíta skó eins og með þér glaður niður að sjó grýt á með mér annan mojito En þú drekkur með mér mojito mun ég gróður setja rósa skó Ef þú fær af masi meir en nóg mæli ég með öðru sem skáldið góða bjó raula lítið kúbans kalipsó og kannski fæ mér eitt mojito
Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Rás 2. Fyrst og fremst.
fengið þig í fangið, hætti aldrei að faðma. Í nóttinni bjó ljósið þegar við kysstumst, í fyrsta skiptið var eins og sólin dræði upp á baugfingurinn, sjóngulla ringin minn í alla fyrsta sinn. Í skugga atomstjörn á sumarbjörtu nætur himni beljósi þegar við kysstumst í fyrsta skipti.
Alla sunnudaga á Rástvö í sumar.
Jú, komið margblessuð og sæl, kæru landsmenn, til sjávar og sveita innan lands og utan.
Friðrik Ómar er húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rástvö.
Jú, mikið rétt, félagsheimilið er á dagskrá Rástvö alla sunnudaga í sumar, strax eftir hádegisfréttir. Lífsgleði, landsbyðartúttur og lögin sem allir elska. Allir, segi ég.
Félagsheimilið á Rástvö. Fyrir fólkið í landinu.
Strax eftir hátíðisfréttir á sunnudögum í sumar á Rás 2.
It's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night seem to whisper and hey, you know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more morning dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time you just travel inside, then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love?
Útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir.
Víðir Reynisson, formaður allsherjar og menntamálanefndar Alþingis, hringdi í ríkislögreglustjóra á miðvikudagskvöld í síðustu viku til að fylgja eftir tölvupósti þar sem hann upplýsti að 17 ára kólumbískur drengur hefði sótt íslenskan ríkisborgararétt. Ríkislögreglustjóri hringdi svo í Víði tveimur dögum síðar til að kanna hvort framsenda ætti póstinn til viðeigandi stjórnvalds. Maður að nafni Mohamed Sabri Soliman sem grunaður að ráðast á mótmælagöngu til stuðnings Ísrael í Boulder í Colorado á sunnudaginn með því að kasta Molotov kokteilum í mótmælendur og úða brennandi bensíni á þá hefur verið ákærður í 118 liðum fyrir árásina. Soliman mætti í fyrirtöku í málinu í dómsal á 5. dag. 15 manns, þar af 8 konur og 7 karlmenn, slösuðust í árásinni og 3 eru enn á sjúkrahúsi. Soliman meðal annars ákærður fyrir 28 morðtilraunir og dýraníð vegna hunds sem meiddist í árásinni. Michael Doherty, ríkissaksóknari í Boulder-sýslu, sagði að ef Soliman verður sakfelldur, geti hann hlotið alltaf 672 ára fangelsisdóm. Soliman frá Egyptalandi en bandarísk stjórnvöld segja hann hafa komið til landsins með vegabréfsáritun fyrir ferðamenn og að hann hafi haldið sig ólöglega í landinu eftir að áritunin rann út. Stjórn Donald Trump hefur heitið því að vísa konu að börnum hans úr landi vegna árásarinnar. Elon Musk, sem hætti fyrir skömmu að vera ráðgjafi ríkisstjórnar Donald Trump bandaríkjaforseta, segir nafn Trumps að finna í skjölum mál Jeffrey Epstein. Musk og Trump hafa rifist heiftarlega á samfélagsmiðlum í dag og Musk sagði meðal annars að Trump hefði aldrei getað unnið forsetakosningarnar í fyrra án sín. Eftir að Trump hótaði að rifta öllum samningum ríkisins við fyrirtæki í eigu Musks, sagði sá síðar nefndi á X að Trump væri í Epstein-skjölunum og að þess vegna hefðu þau ekki verið birt opinberlega. Jeffrey Epstein svifti sig í lífi í fangelsi árið 2019 en þá hafði hann verið ákærður fyrir kynferðisbrot og mansal á tugum ungra stúlkna. Musk hélt svo áfram og sagði að tollarnir sem Trump hefur lagt á fjölda ríkja muni valda kreppu þegar líður á árið. Þá að veðurhorfum. Norðan og norðvestan 8-20 metrar á sekundu hvassast á Austfjörðum. Rigning landið norðanvert en víða slitta eða snjókoma til fjalla. Þurrt sunnanlands. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu hádegi en norðvestan 8-15 norðaustan til. Rigning með köflum á norðanverður landinu en snjókoma til fjalla. Að mestu bjart sunnan heiða en síðdegi skúrir á suðvesturlandi. Vestan 3-8 og dálítil rigning á Breiðafirði og Vestfjörðum annað kvöld. Hiti 3-14 stig hlýjast syðst en kringum frostmark til fjalla. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Brotin hjörtu kringum með dansa með lokuð augu
Talaði við hana, hún
hvað ég er að taka Ég með fullt og með nenni Ég kan setja það í vasan Veit að þú vilt taka mig heim Ég veit til bara svo Þú veitir er það sem
Ekki minnast á mig Ekki fara það í gott í nátt Ég ætla aldrei heim Aldrei heim Ekki minnast á mig Ekki fara það í gott í nátt Ég ætla aldrei heim Ætla ekki að draga því með Aldrei En mér langar ekki að fara neð Aldrei
Talaði við hana, hún veit hvað ég að taka Ég mér fullt og með henni, ég kan setja það í vasan Veit að þú vilt taka mig heim Ég til bara svo þú veitir er það sem
Ekki minnast á mig Ekki fara það í gott í ná Ég þá aldrei heim